Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο αυτή την μεγάλη βόλτα. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος το αποτέλεσμα από τον πρώτο αγώνα με την Guaguas Las Palmas. Αποχαιρέτησε λοιπόν το Champions League και έτσι λοιπόν οι ερυθρόλευκοι πλέον θα συνεχίσουν στο Σεφ Κάπο που θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Alpeldoorn στη φάση των 32. Οι ερυθρόλευκοι λοιπόν γνώρισαν νέα ήττα με 3-0 στη ρεβάνς των Καναρίων νήσων με αποτέλεσμα να μην προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων αντιμετωπίζοντας προβλήματα σε όλους τους τομείς και χάνοντας εύκολα με 25-10 το πρώτο σετ. Οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο δεύτερο, πήραν προβάδισμα με 6-9, αλλά οι Ισπανοί με τους Χουαντορένα, Ράμος και Μπρούνο να βρίσκονται σε μεγάλη μέρα, ανέτρεψαν την κατάσταση, ξέφυγαν με 22-18. Τα σερβίς του Λινάρντο έφεραν ξανά το σετ στον πόντο με 22-21, αλλά η Las Palmas έφτασε πρώτη σε διπλό σετ μπολ 24-22 και τελικά επικράτησε 25-23. Με την υπόθεση να μην έχει ήδη κριθεί, το τρίτο σετ απέκτησε περισσότερο έτσι, διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές με την ισπανική ομάδα να επικρατεί ξανά με 25-21 και να διαμορφώνει το τελικό 3-0. Πάμε όμως να κάνουμε την πρώτη μας στάση στο άθλημα του Muay Thai, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει, με την Ελλάδα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει 17 με 25 Νοεμβρίου στις καταστάσεις της Παιανίας μία ακόμη μεγάλη αθλητική διοργάνωση διεθνούς κύρους. Το Muay Thai λοιπόν, γνωστό και ως ταϊλανδέζικη πυγμαχία, είναι ένα από τα πιο έτσι, εντυπωσιακά και απαιτητικά μαχητικά αθλήματα που συνδυάζουν και την τεχνική και την πειθαρχία. Μετά τη διοργάνωση του Μεσογειακού Πρωταθλήματος το 23 και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 24, η χώρα μας επιστρέφει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, επιβεβαιώνοντας την οργανωτική της επάρκεια, την αγάπη του κοινού για το άθλημα και την εμπιστοσύνη βεβαίως που δείχνει η παγκόσμια κοινότητα του Muay Thai στην Ελλάδα. Στην παρέα μας είναι σήμερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Muay Thai και Ταμείας της Παγκόσμιας, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Πώς πάνε οι προετοιμασίες?
Δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά. Βρισκόμαστε εδώ στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο, θα έλεγα ένα στολίδι, ένα διαμάντι, το οποίο είναι κατάλληλο, είναι τελεί όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να διοργανώσουμε ένα καταπληκτικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Τι σημαίνει, κύριε Παπαδόπουλε, για την Ελλάδα η φιλοξενία μιας ακόμη μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης όπως αυτό το ευρωπαϊκό?
Νομίζω ότι τα είπατε στον πρόλογο. Ακριβώς αυτό που είπατε είναι ότι πλέον είναι πολύ σημαντικό ότι οι διεθνείς ομοσπονδίες εμπιστεύονται τις ελληνικές ομοσπονδίες προκειμένου να διοργανώσουν τόσο μεγάλα πρωταθλήματα. Και σαφώς αυτό μας τοποθετεί πολύ ψηλά στη σκηνή, ας πούμε, του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm. Πόσοι
γιατί,
αθλητές...
ξέρετε, βοηθάει ναι. και στην ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα.
Σίγουρα αυτό βοηθάει. Πόσοι αθλητές και από πόσες χώρες θα βρεθούν στην Ελλάδα?
Μέχρι στιγμής έχουμε 38 χώρες από όλη την Ευρώπη και έχουμε 750 αθλητές.
Πείτε μας έτσι λίγο, τι πρόκειται να δουν οι φίλαθλοι που μας ακούν τώρα και που θα βρεθούν στις κερκίδες του κλειστού της Παιανίας στις μέρες αυτές?
Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για το υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο, γιατί όταν μιλάμε για Ευρώπη, συμμετέχουν όλες οι χώρες. Οι πιο αναπτυγμένες χώρες στο άθλημα είναι εδώ. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από το παγκόσμιο, αν εξαιρέσουμε την Ταϊλάνδη, η οποία είναι και η γενέτειρα του αθλήματος. Ωστόσο, οι υπόλοιπες χώρες που είναι πολύ αναπτυγμένες δίνουν το παρόν εδώ. Άρα, μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει στον κόσμο.
Έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές αγώνες Muay Thai και στο ξεκίνημα των αγώνων γινόταν και ένα τελετουργικό, χορός που λέγεται, από το μαχητή. Θα δούμε κάτι αντίστοιχο και στο ευρωπαϊκό, είναι καθαρά αγωνιστικό?
Όχι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Υπάρχει στην προετοιμασία, όταν ξεκινάει ένας αθλητής, όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, κάνει αυτό που λέμε είναι ο σεβασμός προς το δάσκαλο, υπάρχει ένα τελετουργικό. Ωστόσο, αυτό πλέον υπάρχει και ως ξεχωριστό. Δηλαδή, παράλληλα με το αγωνιστικό κομμάτι, τις ίδιες ημέρες θα διοργανώνεται και το πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο εκεί είναι ξεχωριστά, είναι μεμονωμένο. Ωστόσο, όμως, πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, πάντα οι αθλητές κάνουν αυτό που είπατε. Έχουν ένα χρόνο, ναι, για να κάνουν αυτό το σεβασμό προς το δάσκαλο, ένα χορό.
Αυτό το ξεχωριστό που μας είπατε, θα είναι και αυτό βαθμολογήσιμο?
Κατά τη διάρκεια του αγώνα όχι. Κατά τη διάρκεια όμως που θα είναι στο πολιτιστικό κομμάτι.
Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, στο πολιτιστικό κομμάτι.
Εκεί είναι κανονικά. Είναι πλέον ξεχωριστό άθλημα. Εδώ και 3 χρόνια έχει ξεχωρίσει και το έχουμε. Ονομάζεται Muay Boran, δηλαδή είναι η αρχαία τέχνη, η οποία είναι στο παραδοσιακό κομμάτι και είναι ξεχωριστό τελείως αγώνισμα.
Μάλιστα. Η στόχη τώρα της ελληνικής ομάδας ποιοι είναι, κύριε Παπαδόπουλε? Θα δούμε Έλληνες στο βάθρο ξανά, δεδομένου ότι πρόσφατα είχαμε και πολλά μετάλλια στο παγκόσμιο του Αμπου Ντάμπι. 15 στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ξέρετε, όσο η δουλειά της Ομοσπονδίας είναι ακριβώς αυτή, να προσπαθεί να διοργανώνει όσο περισσότερα πρωταθλήματα μπορεί και δει αν καταφέρνει να προσελκύει ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό βοηθάει στο να εξελίσσονται, να αναπτύσσεται το άθλημα στην Ελλάδα. Επειδή λοιπόν γίνονται συνεχώς αγώνες και όχι χάρη σε μένα, γιατί μπορεί να είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία προσπαθεί πραγματικά. Και έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ συχνά αγώνες. Αυτό ανεβάζει πολύ το επίπεδο. Οπότε οι αθλητές μας, σε συνεργασία με τους προπονητές που πλέον, όπως γνωρίζετε, γιατί βλέπω ότι είστε πολύ ενημερωμένοι, έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς δημιουργούνται σχολές προπονητών. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μία τάξη σε όλο αυτό. Πραγματικά, έχουμε αλλάξει σελίδα ως άθλημα τα τελευταία 10 χρόνια. Γι' αυτό βοηθάει στο να έχουμε πλέον αποτελέσματα καλά. Έχουμε αθλητές που μπορούμε να πιστεύουμε ότι σίγουρα μπορούν να φέρουν και πρώτη θέση.
Μακάρι. Τώρα η φιλοξενία μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης έχει σίγουρα πολλές και σημαντικές απαιτήσεις. Ποια ήταν έτσι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ομοσπονδία στην οργάνωση του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος?
Οι προκλήσεις είναι αρκετές. Σαφώς είναι το γήπεδο το οποίο σας προλόγησα, ότι πραγματικά είμαστε χαρούμενοι γιατί υπάρχει αυτό το γήπεδο και πραγματικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όποιον εμπλέκεται σίγουρα στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Αθλητισμού που έχει ενεργοποιήσει αυτό το καταπληκτικό στάδιο που είναι 15 λεπτά από το αεροδρόμιο. Είναι ανήκει στις εγκαταστάσεις του ΆΚΑ, οπότε και ο διευθυντής και ο κ. Χαλιορίς έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Εμείς λοιπόν δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο να βρούμε ένα σωστό γήπεδο που μπορεί να έχει τις προϋποθέσεις και από εκεί και πέρα ήταν οι μεταφορές, τα ξενοδοχεία. Σαφώς το να καταφέρουμε να πείσουμε τις χώρες να πάρουμε την έγκριση και να γίνει ψηφοφορία και να έρθει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα είναι όλο το πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε μια φιλοξενία αντάξια της ιστορίας των Ελλήνων. Δηλαδή, προσπαθούμε να φέρουμε όσο πιο καλά εις πέρας μπορούμε αυτό το εγχείρημα.
Μιλήστε μας λίγο για την ανάπτυξη του Muay Thai στην Ελλάδα. Σε πόσα σωματεία καλλιεργείται?
Σκεφτείτε ότι εμείς ξεκινήσαμε την ειδική αθλητική αναγνώριση, την πήραμε το 2018. Μέχρι τότε δεν είχαμε αναγνώριση από την πολιτεία. Έκτοτε, όπου οι αθλητές μας πλέον έχουν τη δυνατότητα να έχουν όλα τα προνόμια του αθλητικού νόμου, δηλαδή τις μοριοδοτήσεις και ό,τι προβλέπεται γενικά όπως όλα τα αναγνωρισμένα αθλήματα, δεν έχει καμία διαφορά πλέον. Έκτοτε υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ξεκινήσαμε με 20 σωματεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 150 σωματεία εγγεγραμμένα στη δύναμή μας και περίπου 7.500 αθλητές. Και αυτό συνεχώς αυξάνεται. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε περίπου 15 με 20 καινούργια σωματεία.
Μάλιστα. Και σίγουρα ένα τέτοιο γεγονός δεν είναι μόνο αθλητικό, αλλά είναι και πολιτιστικό. Έτσι, πώς σχεδιάζετε να αναδείξετε την ελληνική φιλοξενία και κουλτούρα μέσα από τη διοργάνωση αυτή?
Με πάρα πολλούς τρόπους. Ξέρετε, το πιο βασικό για μένα είναι το να φανούμε αντάξει στην ιστορία των Ελλήνων, γιατί όλοι ξέρουν ότι περιμένουν να δουν μια πολύ καλή φιλοξενία, περιμένουν να δουν μια διοργάνωση πολύ υψηλών στάνταρ, το οποίο αν έρθει κάποιος θα το διαπιστώσει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε ότι ετοιμάζουμε τον χώρο περίπου ήδη τρεις μέρες και θα μας πάρει άλλες τρεις μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γιατί, ξέρετε, το άθλημα εξελίσσεται μέσα σε ring. Είναι ο βασιλιάς του ring. Δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό το οποίο η εγκατάσταση να είναι πολύ εύκολη. Έχει μια διαδικασία τεράστια. Είναι μια ολόκληρη παραγωγή. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι το άθλημα, όλοι οι αγώνες θα είναι στο Ολυμπιακό κανάλι. Θα μπορούν να τους δουν live.
Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, μάλιστα. Θα είναι στο Ολυμπιακό κανάλι, που καταλαβαίνετε μια τεράστια παραγωγή, έτσι, για να γίνει αυτό.
Και βέβαια και από αυτό, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, είτε οι αθλητές είτε και οι συνοδοί τους, να πούμε ότι μια τέτοια διοργάνωση βοηθάει και ενισχύει και τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα, έτσι.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ξέρετε, έχει γίνει μια ανάλυση και επειδή είμαι πλέον και ταμείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και μπορώ και έχω περισσότερη πρόσβαση και πληροφορίες, σας λέω ότι το νούμερο το οποίο προσελκύει είναι τεράστιο, γιατί δεν είναι μόνο οι αθλητές οι οποίοι έρχονται, είναι οι επαναλήψεις. Κάποιος μετά το βλέπει οικείο, θεωρεί ότι είναι πολύ προσβάσιμο, γνωρίζω, έχω πάει στην Ελλάδα και έρχονται μετά επαναλήψεις τα επόμενα χρόνια με τις οικογένειές τους ή και στον ίδιο τον χρόνο. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο το κατά πόσο εμείς θα καταφέρουμε να τους δείξουμε ότι αξίζει και πόσο ωραία είναι η Ελλάδα και μπορούν να έρθουν εδώ. Γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι το αγωνιστικό, υπάρχει αρκετός χρόνος για να περάσουν γύρω-γύρω, ας πούμε.
Έχουμε κερδίσει περισσότερη, θεωρείτε, εμπιστοσύνη, ή τουλάχιστον θα έχουν δείξει περισσότερη εμπιστοσύνη και ρόλο στα κέντρα αποφάσεων η θέση σας αυτή, η διπλή, δηλαδή και ως Προέδρου της Ομοσπονδίας, αλλά και ως Ταμείας της Παγκοσμίου.
Ναι, ξέρετε τώρα, η θέση αυτή ως ταμεία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία πραγματικά χαρακτηρίζεται ως μία από τις τρεις μεγαλύτερες. Δηλαδή, είναι ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμείας που διαχειρίζονται όλο το κομμάτι της ανάπτυξης του αθλήματος. Οπότε, πραγματικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πριν από δύο χρόνια, στις εκλογές, έγινε πρόεδρος της Μεσογειακής Ομοσπονδίας. Οπότε, το έργο εκεί ήταν αυτό που ανάδειξε και κατάφερε να μας φέρει να μας εμπιστευτούν οι χώρες. Γιατί αυτή η εξέλιξη ήταν τώρα στο Αμπου Ντάμπι. Είχαμε εκλογές, είχαμε γενική συνέλευση και ψηφίσανε 150 χώρες και επιλέξανε εμένα, ας πούμε, ως ταμεία. Οπότε σίγουρα βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Εκτός ότι έχουμε την πληροφόρηση, από εκεί και πέρα παίζει και σπουδαίο ρόλο στις αποφάσεις. Έτσι, ότι παίζει ρόλο ως ψήφος, ας πούμε.
Είναι πολύ σημαντικό, σίγουρα. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εύχομαι ό,τι καλό στη διοργάνωση. Μακάρι να πανηγυρίσουμε βεβαίως και ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στους ακροατές σας.
Γεια σας. Λοιπόν, και από το Muay Thai πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην πρωτεύουσα ετοιμάζεται να ζήσει μια μοναδική δρομική εμπειρία την Κυριακή 23 Νοεμβρίου με το πρώτο Θεσσαλονίκη City Marathon αλλά και το 8ο Olympic Day Run Greece. Ετοιμάζεται λοιπόν να υποδεχτεί δρομής κάθε ηλικίας και επιπέδου σε μια γιορτή που συνδέει τον αθλητισμό με το Ολυμπιακό πνεύμα και την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Ολυμπιακό Μουσείο και με τη στήριξη βεβαίως της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και κοντά μας σήμερα είναι η Διευθυντρία του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η κυρία Κυριακή Ουδατζή, για να μας μιλήσει για αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Κυρία Ουδατζή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Σπύρου. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε?
Όπως το είπατε, μια μεγάλη γιορτή. Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού, του Ολυμπισμού. Για μας είναι η 8η χρονιά και να πω ότι μέχρι πέρσι είχαμε και το Half Marathon, εδώ το Olympic Dayran Half Marathon. Φέτος είπαμε να μεγαλώσουμε λιγάκι, γιατί δεν σταματάμε να βάζουμε τον πύχη όλο ένα και πιο ψηλά και πάμε για το Marathon πλέον.
Και μιλάμε για μια διπλή σύμπραξη, έτσι, η οποία πώς προέκυψε αλήθεια? Τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε να θέλετε να το μεγαλώσετε?
Κοιτάξτε, εμείς το 2021, δηλαδή πριν από 4 χρόνια, υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας με την τότε Δημοτική Αρχή και μάλιστα παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη, για να δώσουμε και το στίγμα ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Υπογράψαμε το σύμφωνο συνεργασίας για τη διεξαγωγή του πρώτου City Marathon στην Ελλάδα. Διάφορες συγκυρίες, γιατί δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εποχή, όπως ξέρουμε, και μέχρι να βγούμε και από τα απόνερα του κορονοϊού, καθυστέρησαν λίγο τελικά την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, της έμπνευσης που είχαμε τότε ως Ολυμπιακό Μουσείο. Και πλέον νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υλοποιήσουμε τη δέσμευση που είχαμε τότε, και μάλιστα με επίσημες υπογραφές. Ήταν και παρουσία εκπροσώπου της Ολυμπιακής Επιτροπής. Οπότε τώρα πια είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε. Και όπως σας είπα, επειδή ήδη είχαμε προχωρήσει, δηλαδή πέρσι το 2024 κάναμε και το πρώτο half marathon, city half marathon, στο πλαίσιο του Olympic Dayran, φέτος περνάμε και βάζουμε την Θεσσαλονίκη στον
πρώτο μαραθώνιο της πόλης, έτσι.
Το παγκόσμιο χάρτη μαραθωνίων πόλης. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ο πρώτος μαραθώνιος πόλης, ο πρώτος μαραθώνιος της πόλης, αλλά είναι πόλης γενικώς στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μαραθώνιο πόλης, μαραθώνιος πόλης. Δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί κάποιοι μου λένε, μα υπάρχουν τόσοι μαραθώνιοι. Ναι, βεβαίως υπάρχουν, αλλά αυτός είναι μαραθώνιος όπου τρέχεις μέσα στην πόλη. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί σε μια πόλη, γιατί δεν συνήθως τα χιλιόμετρα δεν φτάνουν. Εμείς το έχουμε πετύχει. Φέτος είναι 2 φορές ο half marathon ο περσινός επί της ουσίας, κάτι το οποίο δεν δυσαρεστεί τους δρομείς, γιατί είναι μια παραλιακή διαδρομή. Τρέχεις κατά μήκος του όμορφου παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης και περνάς από τα πολιτιστικά της μνημεία, για να δώσουμε και αυτό που σας είπα, τον πολιτισμό του αθλητισμού.
Και φλατ διαδρομή, έτσι.
Μας η κυρία Μενδώνη.
Φλατ διαδρομή, κυρία.
Είναι φλατ. Είναι μια ωραία διαδρομή για τους δρομείς, διότι και δεν έχει ψωμετρικές μεγάλες διαφορές, αλλά και φυσικά και έχει το πολιτιστικό ενδιαφέρον και φυσικά τρέχει και δίπλα στη θάλασσα. Δηλαδή, από κάθε άποψη είναι μια εξαιρετική διαδρομή και το αποδεικνύει το ενδιαφέρον του κόσμου να συμμετέχει.
Πόσες συμμετοχές έχετε μέχρι αυτήν την ώρα?
Έχουμε ξεπεράσει, είμαστε διπλάσεις ακριβώς από πέρσι. Έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία και δεν είναι τυχαίο, και δεν το λέω κάθε υπερβολή, γιατί συνήθως, όπως μου αρέσει να λέω, εμείς έτσι οι άνθρωποι των δρομικών γεγονότων είμαστε σαν τους ψαράδες και τους κυνηγούς. Δηλαδή, το τόσο το κάνουμε τόσο. Η πραγματικότητα, εδώ πέρα υπάρχει επίρρωση του λόγου μου, με αυτόν τον τρόπο, ενώ οι εγγραφές έκλεισαν 9 του μήνα και παραδοσιακά παίρνουν παράταση, δίνουμε παράταση όλες τις εγγραφές. Εμείς δεν καταφέραμε να δώσουμε παράταση, γιατί είμαστε sold out. Δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε άλλες συμμετοχές. Θα ανοίξουμε μόνο για κάποια σπέρ μέσα από το Κυριακό. Και αυτό κυρίως γιατί έχουμε ήδη συμμετοχές, οι οποίες είναι εκτός καταληκτικής ημερομηνίας. Και για να μην δυσαρεστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είπαμε ότι εντάξει, περιμένετε, θα ανοίξουμε. Αλλά και αυτό θα είναι με πολύ περιορισμένο αριθμό.
Μάλιστα.
Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, να είναι ασφαλής ο αγώνας. Και επειδή ο αγώνας σχεδιάστηκε όχι για διπλάσεις των περσινών συμμετοχών, αλλά λέγαμε ότι θα αυξηθούν οι συμμετοχές. Περιμέναμε γύρω στους 6.000, τώρα πάμε για 8.000-9.000. Οπότε δεν θέλουμε να ρισκάρουμε την ασφάλεια του αγώνα και σταματάμε εδώ. Και του χρόνου φυσικά θα επανέλθουμε ακόμη γρανίτερη, γιατί δείχνει μια δυναμική αυτός ο αγώνας, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες. Οπότε υποσχόμαστε του χρόνου να είμαστε πραγματικά έτοιμοι για τη μεγάλη έκρηξη.
Και εκτός από τον πρώτο μαραθώνιο της πόλης, λοιπόν, είναι και το Olympic Day Run που διοργανώνεται από το 2018, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στην Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς, θα λέτε πολύ σωστά. 7 χρόνια τώρα και φέτος είναι η 8η χρονιά, ανελειπώς, ακόμα και τη χρονιά του κορονοϊού. Να πω ότι το Olympic Day Run είναι ένας επίσης παγκόσμιος θεσμός. Είναι ένας αγώνας που έχει ονοματεπώνυμο, φέρει τους Ολυμπιακούς κύκλους. Είναι διάσημο σε όλη την Ιφίλιο και είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που τον φέραμε ως Ολυμπιακό Μουσείο στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, διότι δεν υπήρχε και από το 2022 και στην αρχαία Ολυμπία. Είναι ένας αγώνας δρόμου ο οποίος επίσημα είναι πιστοποιημένος από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, φυσικά από την AIMS που πιστοποιεί τα αγωνίσματα. Ένας αγώνας δρόμου ο οποίος καλύπτει όλες τις ανάγκες και τα γούστα, γιατί έχουμε από το 1,5 χιλιόμετρο που είναι family run, schoolers run για τα σχολεία και she run για τις γυναίκες και τις οικογένειες. Ξεκινάει από την Αριστοτέλους και είναι μόνο 1,5 χιλιόμετρο και εκεί ενισχύουμε και επιβραβεύουμε τη συμμετοχή. Και από εκεί και πέρα έχουμε πεντάρι, δεκάρι και φυσικά το half marathon που σας είπα, τα 21 χιλιόμετρα. Πρόκειται δηλαδή για αγώνες οι οποίοι απευθύνονται
σε όλους. Σε όλους,
αυτό,
κυριολεκτικά.
Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και να ικανοποιήσουμε τον επαγγελματία δρομέα, αλλά και να δώσουμε στο ευρύ κοινό, και για να μην παρεξηγηθώ μεταξύ αυτών και μου προσωπικά, τη χαρά του αθλητισμού, έστω και με τη συμμετοχή, έστω και με το 1,5. Και βέβαια, επειδή θέλουμε πραγματικά να κατεβεί όλος ο κόσμος, γιατί όπως λέμε, γράφουμε ιστορία πραγματικά, γιατί περνάμε, είναι η πρώτη σελίδα. Η πρώτη σελίδα της ιστορίας μαραθωνίων πόλης στην Ελλάδα. Έχουμε και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για τις παράλληλες δράσεις.
Έχουμε πάρα πολλές παράλληλες δράσεις, εκ των οποίων, οι οποίες είναι όλες σημαντικές και με αθλητικούς συλλόγους και με πολιτιστικούς συλλόγους. Να πω ότι ήδη θα κυκλοφορήσει το δελτίο τύπου αύριο, θα το πάρει και στα χέρια σας, όπου και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδου συμμετέχει με performance, με πολιτιστική δράση. Γιατί μας ενδιαφέρει, όπως είπα, να δώσουμε τον πολιτισμό του αθλητισμού. Εμείς το κάνουμε στο Ολυμπιακό Μουσείο από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα ρεκόρ, είναι καλά να έρχονται, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε θα έχουμε έτσι μια μεγάλη ποικιλία, δηλαδή θα είναι όλη η παραλία ανοιχτή για το κοινό, που σημαίνει ότι ακόμη και να μην τρέξει κανείς, δεν πειράζει, ας έρθει να ζήσει μαζί μας όλη αυτή την ενέργεια του αθλητισμού και του πολιτισμού. Γιατί θα γίνουμε όλοι μαζί μια τεράστια αθλητική ολυμπιακή οικογένεια.
Και τι θα θέλετε, κύριε Ουδατζή, να κρατήσουν οι συμμετέχοντες από αυτή την εμπειρία, πέρα από τον αγώνα, τι μήνυμα θέλετε να μείνει στη μνήμη τους?
Πάμε μαζί να γράψουμε ιστορία.
Πάμε μαζί να γράψουμε ιστορία. Πολύ ωραία και να το χαρούμε βεβαίως πάνω απ' όλα να δείτε πρόσωπα έτσι χαρούμενα, γιατί ο αθλητισμός φέρνει χαρά και την έχουμε ανάγκη, νομίζω. Ζώντας σε μια καθημερινότητα δύσκολη, τέτοιες έτσι στιγμές μας αρέσουν έτσι να κλέβουμε λίγο χαρά.
Ακριβώς, σωστά τα λέτε, και πραγματικά ο αθλητισμός είναι ψυχική και νοητική ευεξία και υγεία, έτσι. Δηλαδή πέρα από τη σωματική, δηλαδή το ότι έστω και με ελάχιστο τρόπο, με ελάχιστη προσπάθεια κινητοποιούμε το σώμα μας. Αυτό μας φέρει και τη σωματική, αλλά κυρίως την νοητική και την ψυχική ευεξία, και αυτό το βιώσαμε και μέσα στα χρόνια τα δύσκολα της καραντίνας, όπου μία βόλτα έξω σου δίνει μία άλλη ελπίδα για τη ζωή.
Έσωσε την παρτίδα αυτή η βόλτα, όντως.
Έσωσε κανονικά, ναι, είσαι ακριβώς. Νομίζω ότι μας το δίδαξε αυτό και το βλέπουμε πολύ καλά. Άλλωστε, το είπαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, νους υγιής εν σώμα τη γη. Κάτι παραπάνω νομίζω ξέρω.
Βέβαια. Λοιπόν, κυρία Δατζή, εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Καλή επιτυχία στους αγώνες σας. Και όσοι έρθουν, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα περάσουν καλά και θα το απολαύσουν. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό το υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ, σας περιμένουμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έτσι μπήκαμε δυναμικά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Θα μείνουμε στην παρέσταση μέχρι τις 7 μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η επόμενη στάση μας θα είναι στο άθλημα της κολύμβησης. Ο Βασίλης ο Κακουλάκης συνεχίζει να γράφει ιστορία στην ελληνική κολύμβηση. Στο πρόσφατο meeting του Μπρουνό, σε 25 πισίνα, σημείωσε τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ σε 1500 μέτρα ελεύθερων ανδρών, νέων ανδρών και εφήβων με επίδοση 14.47.89. Μεγάλο επίσης πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στα 800 μέτρα με 7.39.82. Το προηγούμενο ήταν δικό του από το 2024. Στην ίδια κούρσα πέτυχε μάλιστα και πανελλήνιο ρεκόρ και στα 400 μέτρα ελεύθερο εφήβων, καθώς το πέρασμά του ήταν 3.47.63. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν από το 2016 και ανήκε στο Δημήτρη Νέγρη. Ενώ παράλληλα στον τελικό των 200 μέτρων ελεύθερο τερμάτισε με 1.48.08, βελτιώνοντας το δικό του ρεκόρ που είχε πετύχει στον προκριματικό, εκεί όπου είχε σπάσει ένα 16ετές, παρακαλώ, ρεκόρ του Μιχαήλ Κικιλή. Μετά από εντυπωσιακές εμφανίσεις στα παγκόσμια πρωταθλήματα, ο 18χρονος κολυμβητής δείχνει ότι το μέλλον πραγματικά του ανήκει. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Κακουλάκης είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλά είμαι, εσείς?
Δεν σταματάς να μας εκπλήσεις. Και να μας εκπλήσεις βεβαίως ευχάριστα, έτσι. Έκανες μια εκπληκτική παρουσία στην 25η πισίνα, στον Grand Prix του Μπρουνό της Τσεχίας, που όπως είπα σημαδεύτηκε με όλα αυτά τα πανελλήνια ρεκόρ που προανέφερα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι είσαι έτοιμος για μεγάλες κούρσες φέτος.
Ναι, εννοείται. Να πω την αλήθεια, δεν ήμουνα. Ήταν ένας αγώνας για να δω που είμαι. Οπότε δεν ήμουν 100% έτοιμος. Δεν είχα κάνει 100% προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα. Κάποια πανελλήνια ρεκόρ τα περίμενα. Ήξερα τι μπορούσα να κάνω, αλλά δεν σταματάμε εκεί γιατί έχω και άλλα πράγματα μπροστά.
Αν ήσουν δηλαδή καλύτερος, θα έχεις αρρώσει όλα.
Τι
περισσότερο θα έκανες?
Θα μπορούσα να είχα πάει πιο γρήγορα.
Μάλιστα. Στο ίδιο meeting κατέριψες και το ρεκόρ στα 200 μέτρα ελεύθερο, στα 800, στα 400 κλπ. Όπως είπα, ποιο από αυτά τα ρεκόρ φάνηκε έτσι πιο δύσκολο ή πιο ξεχωριστό?
Πιο ξεχωριστό θα έλεγα ήταν το 800 μου. Γιατί έκανα και μεγάλο ρεκόρ.
Ναι.
Τώρα εντάξει, το 200 που ήταν 16 ετές, όπως είπατε, ρεκόρ, το 2009. Ήταν αρκετά τα χρόνια. Κάτι πολύ, πάρα πολύ ωραίο, γιατί το να σπάσει ένα ρεκόρ τόσο, που κρατάει τόσο καιρό δεν γίνεται πάντα.
Από τη μια στιγμή στην άλλη, βέβαια.
Ναι.
Αυτά τα ρεκόρ τώρα, Βασίλη, τι κρύβουν πίσω τους? Πόσες ώρες προπόνησης, πόσες ώρες στο κολυμβητήριο τη μέρα?
Η αλήθεια είναι ότι κρύβουν πάρα πολλές ώρες δουλειάς καθημερινά. Στο κολυμβητήριο κάθε μέρα τουλάχιστον 4 με 5 ώρες. Τώρα και τα εξωτερικά που κάνω, διάφορα γυμναστήρια, διάφορα για την ευληγησία μου, για το σώμα μου γενικά, τα μασάζ και όλα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες.
Που και αυτά υπολογίζονται στο καθημερινό χρόνο βεβαίως.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά.
Ναι, φυσικά. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην κολύμβηση, οπότε. Ναι, λογικό και να μου παίρνει σχεδόν όλη τη μέρα. Αλλά μου αρέσει αυτό που κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω.
Και δεν παραπονιέσαι βεβαίως, παρά καθόλου την κούραση. Να επισημάνουμε ότι τα πανελλήνια αυτά ρεκόρ ήρθαν και σε συνέχεια των δύο μεγάλων διακρίσεων που είχε στο καλοκαίρι σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Έτσι, αυτό το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο εφήβων στο τοπένι της Ρουμανίας.
Σωστά. Ναι.
Με νέο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, μάλιστα, στις κατηγορίες νέων ανδρών και εφήβων, αλλά και το αργυρό στη μαραθώνια κολύμβηση. Στα 3 χιλιόμετρα knockout speed στο Αλγκέρο της Ιταλίας, γιατί κάνεις και μαραθώνιες αποστάσεις, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτές τώρα οι επιδόσεις και οι διακρίσεις τι υπόσχονται, Βασίλη Κακουλάκη, για τις διοργανώσεις που έρχονται, με πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, στο Ευρωπαϊκό 25 πισίνες που είναι τώρα το Δεκέμβρη, δεν είναι, στην Πολωνία?
Ναι, ναι, τώρα είναι. Αυτές οι διακρίσεις σίγουρα μου έχουν δώσει δύναμη και περισσότερη όρεξη, έτσι ώστε να μπορέσω να συνεχίσω ακόμη πιο δυναμικά και να μπορέσω να φέρω ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
Εσύ έχεις τώρα χρόνο μέχρι το Δεκέμβρη, έχεις κάποιες μέρες να προετοιμαστείς καλύτερα. Ποιος είναι ο στόχος σου λοιπόν στην Πολωνία?
Να σας πω την αλήθεια, είναι πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών και πρώτη φορά πάω σε 25 σε πρωτάθλημα. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ σε πρωτάθλημα 25. Όμως έχω 3 εβδομάδες μπροστά μου. Θα κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Και στα απλά θα πάω να δώσω το καλύτερο μου αυτό για να μπορώ να πετύχω και το καλύτερο δυνατό που μπορώ να κάνω.
Τα πράγματα αλλάζουν λίγο στα 25 πισίνα σε σχέση με την 50.
Ναι, ναι, αλλάζουν αρκετά. Επειδή η 25 είναι μισή από την 50, έχουμε περισσότερες στροφές που βοηθάει και πάμε πιο γρήγορα. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πιο δύσκολο γιατί πρέπει να έχει καλές στροφές και καλά σπρωξήματα τον τοίχο.
Μάλιστα. Βασίλη, γυμνάζεσαι στην Κρήτη?
Ναι, 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 στην Κρήτη.
Στον Ορίωνα Ηρακλείου είσαι?
Κολυμπάω με τον Ορίωνα Ηρακλείου, την κυρία Βασιλεία Μπακούση, αλλά έκανα μεταγραφή φέτος και είμαι στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Α, ανήκεις λοιπόν στον ΠΑΟΚ, αλλά κάνεις προπόνηση στην Κρήτη με την κυρία Μπακούση.
Βασιλεία, ναι.
Που είστε πολλά χρόνια μαζί, από ό,τι ξέρω, έτσι. Από
πιτσιρίκι.
Ναι.
Ναι, ναι.
Τη βλέπεις λίγο και σαν δεύτερη μαμά.
Ναι, ναι, σωστά.
Και ξέρω, Βασίλη, επίσης ότι μέχρι το 2019 έκανες και σκοποβολή παράλληλα με την κολύμβηση.
Σωστά, 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 ναι.
Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε τελικά να αφήσεις τη σκοποβολή και να αφοσιωθείς αποκλειστικά στην κολύμβηση?
Ναι. Έκανα, η αλήθεια είναι, πολλά αθλήματα από μικρός για να δω τι μου αρέσει πιο πολύ. Αλλά εντάξει, είχαμε και ένα μεγάλο ερέθημα, θα έλεγα, στην οικογένεια, τον πατέρα μου που έκανε πάρα πολλά αθλήματα. Εξίσου και η μητέρα μου όμως. Έκανα πιο πολύ σκοποβολή και κολύμβηση. Είχα φέρει διακρίσεις και στη σκοποβολή μέχρι και το γυμνάσιο.
Ναι.
Αλλά πιστεύω αυτό που με έκανε να συνεχίσω την κολύμβηση είναι το ότι είναι πιο απαιτητικό σωματικά. Κάτι που μου αρέσει, γιατί μου αρέσει πιο πολύ να γυμνάζομαι και να κρατάω ένα έτσι ωραίο καλό σώμα με δύσκολες προπονήσεις. Mm-hmm. Αλλά νομίζω μου τέριζε και περισσότερο, γιατί μου άρεσε και περισσότερο. Και για να ανταπεξέλθω στις προπονήσεις και όλα αυτά που άρχισαν να ανεβαίνουν τα μέτρα και οι προπονήσεις, θα έπρεπε να σταματήσω ένα από τα δύο, οπότε.
Λογικό είναι.
Επέλεξα την κολύμβηση. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, όπως μας είπες, και οι γονείς σου είναι αθλητικοί και ναι, τα αδέρφια σου είναι κολυμβητές, από ό,τι ξέρω. Έτσι.
Ναι, ναι.
Επομένως, πώς είναι να μεγαλώνεις σε μια οικογένεια που όλοι αγαπούν τον αθλητισμό και κυρίως την κολύμβηση? Σε εμπνέει περισσότερο αυτό?
Η αλήθεια είναι, με εμπνέει και με βοηθάει πάρα πολύ καλύτερα. Από... Γιατί υπάρχουν και οικογένειες που δεν είναι τόσο κοντά στον αθλητισμό. Τα βλέπω κάθε μέρα αυτά από φίλους ή διάφορα παιδιά. Το να έχεις μια αθλητική οικογένεια σε βοηθάει για να συνεχίζεις αυτό που κάνεις, να σε βοηθάνε γενικά. Γιατί ξέρουν και τις θυσίες οι γονείς σου.
Τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις.
Ναι, 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 ναι. Είναι σχετικά πιο εύκολο. Γιατί οι γονείς θα ξέρουν τις απαιτήσεις, όπως είπατε, και όλα αυτά, και θα μπορούν να σε βοηθήσουν ακόμη καλύτερα. Ενώ ένας γονιός που δεν είχε κάνει ποτέ τον αθλητισμό, δεν είναι το ίδιο με τον γονιό που έχει κάνει όλη τη ζωή.
Και εσύ που πλέον έχεις ανέβει και level, οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, ναι, οι γονείς αυτό να το αντιλαμβάνονται.
Σωστά.
Το σχολείο το έχεις τελειώσει, έτσι?
Ναι, ναι, τελείωσα.
Από σπουδές τι κάνεις, έχεις ακαδημαϊκές βλέψεις?
Ναι, εννοείται πως έχω. Πήρα κενό χρόνο γιατί ήθελα να φύγω έξω.
Ναι.
Γιατί στην Ελλάδα δεν είναι τόσο εύκολο να συνδυάσει κολύμβηση με πανεπιστήμιο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι. Κάτι που έξω δεν ισχύει όμως, είναι κάτι που τα συνδυάζουν πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό θέλω να πάρω αυτή την επιλογή. Δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα όμως, δεν θέλω να πω τίποτα για να δεθεί από κάποιον ή κάτι τέτοιο. Αλλά πήρα τον λεγόμενο κοινό χρόνο για να πάρω περισσότερα offers, περισσότερες επιλογές να έχω για να φύγω σε όποιο πανεπιστήμιο θέλω. Κάτι που...
Και με την ησυχία σου να, ναι, ναι, αποφασίσεις και να επιλέξεις.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Mm-hmm.
Όνειρα για Ολυμπιακούς αγώνες κάνεις?
Εννοείται. Εννοείται αυτό. Δεν θέλω... δεν μ' αρέσει να το λέω έξω και δυνατά, αλλά άμα δεν είχα όνειρα για Ολυμπιακούς δεν θα κολυμπούσα, πιστεύω.
Το Λος Άντζελες το κυνηγάς, είναι ένα όνειρο που θεωρείς ότι θα μπορούσες να κυνηγήσεις?
Εννοείται, εννοείται. Το έχω στα μάτια μου. Δεν είναι, όπως είπα, δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά εννοείται πως είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Εμείς εδώ θα παρακολουθούμε με μεγάλη χαρά την πορεία σου και τις επιτυχίες σου.
Καλά.
Σου ευχόμαστε να συνεχίσεις με την ίδια ενέργεια να κατακτάς τους στόχους σου και να μας εκπλήσεις ευχάριστα κάθε φορά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Γεια σου. Hold it. Ήταν ο Βασίλης Χακουλάκης, ένα από τα μεγάλα μας ταλέντα στην ελληνική κολύμβηση. Σαρώνει συνεχώς τα ρεκόρ και στην 25 πισίνα και στην 50. Και θα είναι σίγουρα ένα από τα ονόματα που θα μεσουρανίσουν τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, είπαμε λίγο νωρίτερα στο βόλεϊ για τον Ολυμπιακό, για την αντρική ομάδα του Ολυμπιακού που δεν κατάφερε στην ρεβάνς να νικήσει την Las Palmas. Δεύτερη ήταν λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία θα συνεχίσει στην επόμενη φάση, θα συνεχίσει στην επόμενη διοργάνωση μάλλον. Δεν μπορεί να συνεχίσει στο Champions League. Θα συνεχίσει το Sev Cup λοιπόν στη φάση των 32, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος στο επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδική Apeldoorn. Από την άλλη, ο Φίνικας Σύρου θα έλεγα ότι συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά κύπελα μετά από 3 χρόνια. Επικράτησε εντός έδρας λοιπόν της Norderskov από την Δανία με 3-0 σετ. Η ομάδα λοιπόν των Κυκλάδων έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της και απέκτησε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους 32 του Challenge Cup. Οι παίκτες του Θάνου Τερζή λοιπόν κυριάρχησαν απόλυτα και στα 3 σετ, δείχνοντας έτσι μεγάλη σοβαρότητα και σταθερότητα σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Και πλέον χρειάζονται μόλις 2 σετ στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Δανία, προκειμένου να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου τους περιμένει εκεί η γαλλική Σομόν του Αλέξανδρου Ράπτη. Δύο λόγια για την εξέλιξη του αγώνα. Στο πρώτο σετ ο Φίνικας επέδειξε έτσι ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και με καθοριστικό τον Τρούκτσεφ κατέκτησε το σετ με 25-21. Στη συνέχεια οι Συριανοί μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο σετ, επέβαλαν το ρυθμό τους από πολύ νωρίς και με νέο άσο του Τρούκτσεφ έγραψαν το 25-17. Η Norderskov προσπάθησε έτσι να αντιδράσει στο τρίτο σετ και προηγήθηκε, όμως ο Φίνικας απάντησε αποφασιστικά, πήρε διαφορά 13-7 και με πόντο του Καγκελή ολοκλήρωσε την νίκη του με 25-20, βάζοντας έτσι γερά τα θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τα κορίτσια τώρα του Ολυμπιακού βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Στοχεύουν στην είσοδό τους στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Οι τρεμπλούχες λοιπόν Ελλάδας αντιμετωπίζουν σήμερα στις 7 την Βάσας στην Βουδαπέστη, στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου, και χρειάζεται να κατακτήσουν 2 σετ για να μπορέσουν να πανηγυρίσουν μια ιστορική πρόκριση στη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Στο πρώτο παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα στο Μελίνα Μερκούρι, η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς είχε επιβληθεί με 3-0 σετ απέναντι στο δυνατό συγκρότημα του Γιάννη Αθανασόπουλου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο βόλεϊ, θα πάμε όμως στην εγχώρια διοργάνωση, στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Όφη πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στο Βαρδινογένειο Αθλητικό Κέντρο της Κηφισιάς με 3-0 σετ, σε εξαναβολή σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με κορυφαίο του γηπέδου τον Μιχάηλο Μίτιτς και όπλο το σερβίς, η κριτική ομάδα ζορίστηκε μόνο στο δεύτερο σετ, αλλά έφτασε με σχετική άνεση στο 3-0 και έτσι λοιπόν ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Η Κηφισιά από την άλλη είναι στην 7η θέση με 3 βαθμούς. Στην κορυφή είναι ο Παναθηναϊκός με 9 βαθμούς και δεύτερος ο Μήλωνας με 8. Πάμε στις γυναίκες, Volley League γυναικών, εκεί όπου η Πολίνα Ραχίμοβα αναδείχθηκε MVP της 4ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα των γυναικών. Η αζέρα διαγώνια του Πανιωνίου οδήγησε την ομάδα της στη νίκη με 3-1 σετ επί του αθλητικού ομίλου Θύρας στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας. Κέρδισε 11 άσους και είχε συνολικά 29 πόντους με 14 στις 36 επιθέσεις και 4 μπλοκ. Και να πούμε ότι αυτοί οι 11 άσοι της αζέρας αποτελούν ένα εντυπωσιακό νούμερο από την γραμμή του σερβίς. Επίδοση που είχαμε να δούμε στα ελληνικά γήπεδα από τη σεζόν 2017-2018. Τότε λοιπόν που η ακραία του Ολυμπιακού Στέφανη Νιέμερ είχε πετύχει 17, καταγράφοντας ένα από τα κορυφαία ρεκόρ στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο βόλεϊ. Πάμε στο πόλο. Νικηφόρα πέρασε και από το Κραγκούγεβατς ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με όπλο τους την πιστική άμυνα, την πιεστική άμυνα έκαναν το 3-3 στο Champions League και πλέον είναι αγκαλιά όχι μόνο με την πρόκριση στην οκτάδα, αλλά και με την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 13-12 της Ραντίνσκι στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζάλαγκη που πέτυχε 5 γκολ, μεταξύ των οποίων και το νικητήριο 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Μοιραίος για τους πρωταθλητές Σερβίας ο Άγγελος Βλαχόπουλος με χαμένο πέναλτι και σουτ σε παίκτη παραπάνω στα τελευταία 2 λεπτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν ελληνικό εμφύλιο για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup στο πόλο των ανδρών. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο Σεράφιο τη Βουλιαγμένη. Οι πράσινοι ιτήθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική από την Βαζούτας στην Ουγγαρία και χρειάζονται την νίκη για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στη φάση των 16 και για να έχουν βεβαίως τον έλεγχο της τύχης τους στον όμιλο. Ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης προπορεύεται στον όμιλο με 5 βαθμούς και έχει μπροστά του 2 δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, το απόψινό στο Σεράφιο με τους πράσινους και την επόμενη Πέμπτη στη Βουδαπέστη με την Βαζούτας. Αν κερδίσει έστω ένα από αυτά θα είναι πολύ κοντά στην πρόκριση, αν χάσει όμως και τα δυο θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βουλιαγμένη είναι κρίσιμο και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται νίκη για να μείνει στο παιχνίδι. Η Βουλιαγμένη θέλει να διατηρήσει ή να ενισχύσει το προβάδισμά της. Οπότε πρόκειται για ένα καθοριστικό ελληνικό ντέρμπι στο πλαίσιο του EuroCup. Πάμε στο Water Polo League των γυναικών. Φρένο στην εξαιρετική πορεία του εθνικού έβαλε ο Πανιώνιος που τον υποχρέωσε στην πρώτη ήττα του στην φετινή αγωνιστική σεζόν. Στο σημαντικότερο λοιπόν παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής και οι ανέρυθρες επικράτησαν 13-7 στη Νέα Σμύρνη, πήραν ρεβάνς για την ήττα τους στο αντίστοιχο μάτς κυπέλου και επέστρεψαν στον Ολυμπιακό να μείνει μόνος, επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να μείνει πρώτος και μόνος ημέρες πριν το πειραϊκό ντέρμπι κορυφής. Νικηφόρα συνέχισαν Γλυφάδα και Βουλιαγμένη. Ο τυπικά γηπεδούχος Ανόγκ επιβλήθηκε 15-11 των Χανίων στο κολυμπητήριο του Λεμού και σκαρφάλωσε στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, προσπερνώντας την κριτική ομάδα, ενώ ο κάτοχος του τίτλου Νόβ επικράτησε εύκολο του Ουραγού Ρεθύμνου στο Ηράκλειο με 21-7 και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 18 βαθμούς, όσους έχει και ο Εθνικός που είναι δεύτερος στην κορυφή. Είναι ο Ολυμπιακός με 21 βαθμούς. Πάμε και στο χάντμπολ, Α1 των γυναικών. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες στις υποχρεώσεις τους στην Α1 των γυναικών. Ο δικέφαλος του Βορρά με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά το διπλό επί της Άτζερντορφ στη Βιέννη για το European Cup επιβλήθηκε της αναγέννησης στην Άρτα με 31-25, όλα αυτά για την ένατη αγωνιστική και πήρε επιπλέον όθηση εν ώψη της ρεβάνσης της Κυριακής με την Αυστριακή ομάδα στο σπίτι του Handball. Από την πλευρά της η Ένωση συνέτριψε με 44-13 τον Άρη Νικαίας στην αίθουσα Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η ένατη αγωνιστική και πανηγύρισε το 3-3. Το αποτέλεσμα βεβαίως αυτό αποτελεί και μια έτσι ένεση ηθικού για τις κυτρινόμαυρες, οι οποίες καλούνται το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα στο ίδιο γήπεδο να ανατρέψουν τη διαφορά της ήττας τους με 8 γκολ από την Μπούγιοξ και Χίρε στην Προύσα και να πάρουν την πρόκριση στη φάση των 16 του European Cup. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με τους άντρες. Handball Premier. Με νίκη συνέχισε η δράμα της υποκρόσης στην Α1 των ανδρών. Το μακεδονικό συγκρότημα επιβλήθηκε 27-21 του 2 Άργους στο κλειστό Δημήτρης Κρακτίδης. Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της έναντις αγωνιστικής, πανηγύρισε λοιπόν τη δεύτερη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα μετά από αυτή κόντρα στον Φέρωνα στη Βέρεια. Και πήρε μια ψυχολογική όθηση εν όψη και των προσεχών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Θυμίζω ότι η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη έδωσε πρόωρα το μάτς αυτό, γιατί το Σάββατο στις 8.30 αναμετράται στην πόλη Μόστ της Τσεχίας με την Ντούγκλα Πράγας, στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία για τον τρίτο γύρο του European Cup, για τη φάση δηλαδή των 32. Στο μεταξύ, ο Διομήδης γνώρισε την δεύτερη σερίτα του στο πρωτάθλημα, καθώς το περασμένο Σάββατο ιτήθηκε εντός έδρας από τον Ιωνικό. Λοιπόν, και με το handball και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και σε Ευρώπη αλλά και σε Ελλάδα, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.